De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a mércores, estamos a 30 de marzo e estamos, bueno, pois eso, a un día de que se vaya, de que remate este mes de marzo. Unha xornada a de hoxe, de momento, tranquila no meteorolóxico. Anunciábanse chubascos, chuvias, de momento imos librando. De momento imos librando. Parece que de caer en algún chubasco que pode caer ao longo do día, pois será máis ben feble. Mañá parece que a cousa xa é máis seria e que se agardan precipitacións en fin, máis importantes para a xornada do xoves. Pero dá a impresión que vai ser xa só un día, porque despois xa a cousa volve a mellorar. Así que, bueno, tampouco, ainda que se pintaba así como un malo panorama para esta semana o comezo, pois parece que non vai a ser para tanto. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada deste penúltimo día xa do mes de marzo. Bueno, queremos facelo hoxe coa columna que firma Rosa María Artal hoxe en eldiario.es, na que fala da violencia, da violencia das condenas selectivas, todo isto en torno ou como punto de partida, pois xa saben, a famosa bofetada que eclipsou os Óscars, ou que, en fin, convertiu os Óscars, na cerimonia dos Óscars, nos Óscars da bofetada. Escribe Rosa María Artal en eldiario.es, titula, xa digo, a súa columna A violencia e as condenas selectivas, e di que van a perdonar que non me rasgue as vestiduras pola bofetada de Will Smith a Chris Rock na cerimonia dos Óscars, porque queda pouco atuendo que romper cando se vive a diario cos ollos abertos á realidade. E disculpen que me sume a comentar o que parece ser o asunto candente das últimas horas. E fago porque o tema non é ese, é a relación desta sociedade coa violencia, e de isto sí que merece a pena falar. En síntesis, ocurriu que un presentador patoso, Chris Rock, enemistado dende fai anos cos Smith, aproveitou o seu altavoz para mofarse do aspecto dela, Jada Pinkett Smith, unha muller enferma, nun contexto de crisis familiar coñecida. Púrlase de novo, porque xa o fixo nos Oscars de 2016, cando utilizou un símil con ela e as bragas de Rihanna. Agora era a calvicie, provocada por unha alopecia, nun un corte de pelo transitorio para facer unha película. E as enfermedades non gustan, por máis que se disimule. Oíronse tantas frivolidades nunhas horas. O marido Will levántase e atízalle a Roca famosa bofetada. É evidente que controla moi mal as súas emocións, unha asignatura que os humanos levan sin aprobar en toda a historia da humanidade. A contemplación da violencia só parece afectar a esta sociedade cando a interpela directamente, cando a contempla nun escenario de luxo onde non debería estar. É pouco polite, pouco educada a bofetear a alguén en un marco de galardóns e agasallos. Esquécense ata as películas que se premian alí e que a miúdo ofrecen escenas máis reales que o almíbar de unha festa. O que ocorre no mundo dos vivos de todos os días, onde a violencia é unha constante, importa aínda menos, sobre todo se sucede en lugares alonxados do sofá donde se mira tan curto. Certamente, mirar máis alá é para indignarse de todo, sempre que se dispoña deso que chaman alma dentro. Ocurre que un tortazo na tele parece o máis do máis, e certamente non o é. Todo o mundo ten opinión sobre o incidente nos Óscars, e elixe culpabilidades, vencedores e vencidos, como se fora un partido de fútbol ou unha tertulia de espectáculo xornalístico. Enriba, con temas serios como son a violencia e o machismo, e con personaxes millonarios e famosos a quenes non faltará consolo. Así da gusto falar, sin compromisos, nin riscos. No fondo, converteuse noutro entretenemento máis, pouco presto a matices. Desde logo, o que si fixo é aflorar as costuras ocultas desta sociedade frívola, pueril e hipócrita, incapaz de afrontar, polo que se ve, os retos verdadeiramente duros que cada día se engaden a un preocupante panorama xeral. A semana amanecía con violencia, sin dúbida, ocurre todos os días. Na guerra de Ucrania, con tantos actores e intereses en xogo. En Yemen, donde un balance da ONU estima nuns 400.000 os mortos nos 8 anos de conflicto esquecido. E xusto, acábase de informar que dende 2015 España donou 9 millóns de axuda a Yemen, mentres lle vendía 2.700 millóns en armas aos atacantes saudís e os seus socios. Por certo, os primeiros millóns de diñeiro público, os outros para bolsillos privados. Seguía tamén a guerra xorda e profunda, profundamente machista en Afganistán, herencia do abandono occidental cando Trump decidiu entregarlle o poder aos talibáns tras anos de ocupación e Biden protagonizou unha caótica retirada de tropas. Deixámolos sós, deixámolas soas a elas, sobre todo, e selo da casa, aprendan en Ucrania, aprenda Europa. O novo é que por mandato do Ministerio da Virtude as mulleres afganas só poderán ir 3 días por semana aos parques. Os talibáns decidiron segregalas por sexos cando acababan de ser pechados para as nenas os institutos de secundaria. De que machismo falan e de que violencia se enchen as horas da hipocresía se pasan por enriba de múltiples atropellos como se fueran unha pluma no chan. O caso é que de regreso a casa, na radio do coche, escoitei en Hoy por Hoy Madrid, na cadena SER, un programa moi digno. Algúns apuntes sobre a violencia social na comunidade, se me permiten chamala así. Un relator da ONU dixo, según explicaban, que o plan de Madrid non actúa contra a pobreza, senón contra dos pobres. Abundaban en exemplos e as consecuencias para os nenos. Cando a alguén se lle nega casa, alimento, incluso a luz e o calor no frío, estáse actuando con extrema violencia, calada. Non sae na televisión vestida de smoking. Este país non ten disculpa cando exerce a violencia de deixar nas cunetas por 80 anos aos fusilados por o golpe fascista, nin cando ampara e promociona os seus seguidores ideolóxicos, nin cando bota a pausa a negros pobres que saltan a valla para buscarse unha vida. Roubar o diñeiro público á sociedade ou o propio cuidado da saúde pode considerarse violencia tamén. Machacar os febles sempre o é. Mentirlles ten a miúdo graves consecuencias para a colectividade. A violencia nunca é a solución. Nunca. Polo que vemos, os belicistas en concreto de tanta actualidade, mentres non se canse o auditorio de desgracias, hai violencia boa e violencia mala. E resulta que, igual que as bofetadas doen sempre, as armas matan sempre. E máis que, e agora, que sofisticadas non precisan nin apuntar ben para que soas atopen o seu obxectivo. E se o miran, a violencia de Chris Rock é boa ou medianamente pasable e a de Will Smith malísima. E non me digan que foi un chiste o do presentador, porque precisamente en España algúns chistes son considerados delitos pola xustiza. Violenta. Chistes, pancartas, cancións, estas cousas que molestan a determinados poderes ou grupos de presión. Quizá conviría darlle un par de voltas de reflexión cada un a todo isto. Algúns suxeitos intentan resolver os conflictos con violencia en diferentes graos, e non é o mismo que o dano que se exerce para lograr malsanos obxectivos como os abusos de poder descritos. Will Smith, como tantos outros, tivo unha complicada nenez que se remontou en éxito profesional e non tanto personal. É evidente que non sabe xestionar as emocións, como decíamos, e pagan outros un problema. Dous, enormemente extendido. O Museo Arqueolóxico de Madrid documenta armas dende a prehistoria. E de entrada sorprende esa dedicación tan temprana. Primeiro inventan instrumentos para cazar e para comer, seguramente, pero os de agredir a outros non faltan. Un cementerio de fai 13.400 anos confirma a violencia xeneralizada do Paleolítico. Técnicas forenses usadas nun enterramento prehistórico mostran feridas en homes, mulleres e nenos provocadas por continuos ataques exteriores, publicaba no seu día Materia, El País, por armas arroxadizas en xeral. Non aprendemos nada daquela? Sí, aprendemos a perfeccionar os modos de facer dano aos outros. As matanzas empezan xa, que se sepa, no Paleolítico, e a guerra como institución de violencia organizada arranca na Idade do Ferro, relata o xornalista Guillermo Altares en outro artículo. Dende o gran achádego da espada ata hoxe, a humanidade empregouse a fondo en mellorar o sistema de agredir e de matar, ata chegar á enerxía nuclear que pode arrasar o mundo enteiro. E, sin embargo, a paixón pola violencia nunca é xeneralizada, porque senón xa nos teríamos extinguido. O home non é só un lobo para o home, como aseguraba Hobbes, pero quizás este cambiando a resposta á violencia real, á crueldade incluso. Mirábase para outro lado, salvo, xa vemos, que seña unha bofetada en televisión. A violencia pálpase na rúa, nas redes é unha brutalidade demoledora exercida sobre todo polas huestes da ultradereita. Hai persoas deste país, mulleres en particular, tan acosadas como para alterar a súa vida cotidiana e non son obxecto das condenas selectivas da hipocresía. Así empeza todo e o fogonazo dos flashes desmesurados sobre un punto de escasa trascendencia non fai senón ocultar o verdadeiro problema. É inmenso e crece. Tómeno en serio. Violencia e as condenas selectivas. Rosa María Artal en eldiario.es. Así, deste xeito comenzamos esta outra mirada do mércores, penúltimo día do mes de marzo, 30 de marzo. E como sempre, facémolo agradecidos, dándolles as grazas a todos e a todas por estar aí, por compartir este tempo de radio con nos. Benvidos e benvidas. E o momento tamén de saudar a Paris Ares, o fronte da técnica aquí en Radio Leiros, e compartindo como cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Que tal?
Pois nada, aquí de grises andamos.
De grises, sí, bueno, bah, ainda non tan mal, non?
Non
tan mal, claro. De momento vai aguantando a cousa.
Sí, pero incluso creo que vai vir frío,
Sí, eso
pero,
sí.
Pero frío a base de
sí,
ben.
Sí, mañá vai ser un día, en fin, impropio, digamos, da primavera, ¿no? Pero sí, un día bastante bastante desapacible, frío, sí, con lluvia, sí, con un pouco de todo. Pero bueno, parece que só, bueno, de momento quedarase aí, porque a partir da
sí,
do venres xa a cousa empeza a mellorar de novo.
Vai ser pasaxeiro, polo tanto, levadeira cousa.
Bueno, pois pues nada, 30 de marzo, hoxe Santa Irene, así que damoslle os parabéns ás Irenes, porque
hoxe están
de santo, e ademais, pois pues, bueno, pues, un 30 de marzo pasaron moitas cousas,
moitas cousas. Primeiro, o Día Internacional das Traballadoras do Fogar. Se pensan que o van a celebrar non indo a traballar ou de día festivo,
no.
Hai xente que os seus días internacionais e mundiais, pois sí, teñen festivo, esos son os bens, os de arriba, e outros que non, que van a traballar. Pois este é un caso. E tamén hoxe o Día Mundial do Trastorno Bipolar. Ademais diso, un 30 de marzo, que aconteceu? Pois mira, no 1493, os reis católicos, tras o regreso de Cristóbal Colón, e onde, bueno, xa se sabía que había máis saló de Océano Atlántico, incluso riquezas e demais, dixeron, ui, aquí se nos vai a lanzar todo o mundo ir para ló, e de aquela dixeron, prohibidos viaxes a América sen contar con licencia previa.
Amigo.
Coidao, amigo, hasta aí podíamos chegar. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1615, en España, Cervantes recibía autorización real para a impresión da segunda parte del Quijote. Tamén, un día como hoxe, no 1867, os Estados Unidos mercaban Alaska a Rusia. Por canto, 7,2 millóns de dólares.
Anda.
Claro, naquela data, pues, era un diñeiro, pero visto con ollos de hoxe en día, vamos, tirado, vamos a decir, tirado de prezo. Tamén un día como hoxe, no 1921, as universidades de Oxford e Cambridge disputaban por centésima vez a súa clásica regata de oito con timonel no Támesis. Tamén un día como hoxe, no 1979, aquí en España, Adolfo Suárez era investido presidente do goberno tras obtelo voto de confianza do Congreso. Tamén un día como hoxe, no 1981, nos Estados Unidos, realizábase un intento de magnicidio, un intento de asasinato contra o presidente Ronald Reagan. Tamén ese mesmo ano subastábase en Londres o cuadro de Salvador Dalí, El sueño, por 70 millóns de pesetas. Un día como hoxe, tamén no 1986, en Londres, Linda Jacobsen, unha muller sometida a fecundación in vitro, daba luz a quintillizos. E un día como hoxe, no 1987, en Londres, o cuadro Los girasoles, de Vincent van Gogh, acadaba o récord nunha subasta celebrada co pago de 22 millóns de libras, que a día de hoxe sigue a ser tamén bastante, bastantes cartos.
22 millóns de libras son...
Que a libra esterlina, amigo, é a moeda máis cara, non? Penso que do mundo. E tamén, un día como hoxe, no 2006, un estudo revelaba que o aire sobre a Antártida quentábase máis que a media global, o que podería explicar por que os gases de efecto invernadoiro teñen nesas latitudes un maior impacto en comparación co resto do planeta. Ademais diso, un 30 de marzo, un día como hoxe, nacían grandes persoeiros, como o médico e filósofo Maimónides. Tamén o pintor Francisco de Goya, o poeta francés Paul Verlaine, o pintor holandés Vincent van Gogh, a bibliotecaria, filóloga e lexicógrafa española María Moliner, nacía un día como hoxe, o actor e cineasta estadounidense Warren Beatty, o cantautor Javier Crae, o músico británico Eric Clapton, que hoxe cumpre 77 anos, tamén hoxe cumpre anos Manuel Campo Vidal, o xornalista español, a cantante Tracy Chapman, a cantante canadiana Celine Dion, que cumpre 54 anos, e a cantante estadounidense Norah Jones. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Manuel Mayol, o pintor español, e James Cagney, o actor estadounidense. Este facía moitas películas de gángster, así de malo e tal, de películas de temperamento, non? De tipos así que non andaban así con quítame aquí esa cousa, non, non, xente brava. Pois iso, 30 de marzo, día mércores, acontecían todas estas cousas e máis nun día, pois, de normalmente, pois sí, chovía, tamén non facía moita calor, e día de primavera, como que estamos agora mesmo, máis ou menos.
Pues nada, contamos como ven o tempo, ou como pronostica que ven
que
o tempo.
Que vai vir, claro, imos alo.
Tempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Pois di Meteo Galicia que o anticiclón hoxe retírase ao oeste de Azores, e iso permite que en Galicia entre un corredor de vento do norte noroeste, que trae aire frío. Os ceos nubrados, con chuvias intermitentes e de pouca intensidade, pronostica. As temperaturas hoxe sufren un lixeiro descenso, quedarán en valores baixos para esta época do ano, o vento frouxo do noroeste en xeral. Isto hoxe, mañá xoves a cousa, como decíamos, empeora. Estaremos afectados pola chegada de unha fronte fría, os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos ocasionalmente fortes, que poderían vir acompañados de sarabia. Cota de neve que mañá baixa progresivamente 2.200 metros durante a mañá ata os 700 metros nos que quedará pola noite. As temperaturas mañá descenden, pode xear en zonas do interior. O vento de compoñente norte aumentará en intensidade pola tarde, con intervalos fortes no litoral norte e nas zonas altas. Parece que se vai quedar aí a cousa, porque xa o venres haberá unha lixeira melloría, será xa unha xornada de transición cara á influencia anticiclónica con réxime de ventos do norte. Agárdase que os ceos alternen o venres con nubes e claros e con chubascos que serán máis probables no terzo norte. Ese día, o venres, a cota de neve situarase aínda en torno aos 800 metros. As temperaturas sufren aínda un lixeiro descenso, pode xear en zonas do interior e o vento soprará moderado e de compoñente norte. E chegamos así ao sábado. Comezamos a fin de semana con influencia xa das altas presións situadas ao oeste de Irlanda. Agárdase A xornada de sábado con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con temperaturas en ascenso, un ascenso que será máis significativo nas máximas, e con vento que ese día soprará xa do nordés, frouxo, segundo indica Meteo Galicia. Así que xornada do xoves con alta probabilidade de precipitacións e con baixada das temperaturas, unha baixada de temperaturas que continuará o venres, con temperaturas mínimas impropias deste ano, porque andarán, pronostica Meteo Galicia, para o venres unha mínima de 3 graus, o sea que temperatura de inverno. A partir do sábado, pues bueno, pues empezan a subir un pouquinho as temperaturas, sobre todo as máximas, as mínimas aínda permanecerán baixas, e esperamos tamén para o domingo, pues bueno, unha xornada bastante apacible. A, E, I, O, U. E do tempo, ímonos á actualidade. Buscamos a actualidade tal como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas. Arestora destaca la voz que o IPC disparase en marzo ata 9,8%, e a súa taxa máis alta en 37 anos. A inflación subxacente escala o 3,4%, o seu nivel máis elevado dende 2008, e os prezos incrementanse nun 3% respecto do mes de febreiro. Sánchez, di tamén la voz, di que o seu plan vai a permitir doblegar a curva da inflación e estabilizar o custo da vida. O goberno baixa as gañanzas ás eléctricas para abaratar a factura, di que os carburantes seguirán en máximos históricos a pesar destas rebaixas. O aforro medio para un turismo galego a repostar alcanza os 11 euros. Titula tamén la voz, sangría de xenerales rusos no frente ucraniano, novos ataques cerca de Kiev e en Chernigov, pese á promesa rusa de reducir as operacións, e a misión de asesoramento da Unión Europea en Ucrania atacada polas tropas rusas. Titula tamén que fala da inquietude dos refugiados coa guerra. Cambiou todo, as nosas vidas están agora en suspenso. Di que Alemania está en alerta por si Rusia corta o suministro de gas, teme represalias pola negativa dos países da Unión Europea a pagar o suministro en rublos. E tamén titula la voz, Luz Torreira, a vida con trastorno bipolar. Na fase maníaca tes aumentos de enerxía moi grandes e podes estar sin dormir 2 ou 3 días. Titula tamén Iván García, policía, mantiven o meu pai a flote ata que non puiden máis, afogouse nos meus brazos. Recolle que Santiago Rei Fernández Latorre, editor de La Voz, condecorado coa Gran Cruz da Orde de Isabel a Católica, así actuaba o home que alugaba pisos que non eran seus, na Coruña. Tamén recolle a nova do falecemento de Antía Cal, renovadora da pedagogía en Galicia. Titula que Feijóo avanza que a partir da vindeira semana abrirá o proceso para o seu relevo en Galicia. Di que o líder do paro de transportistas critica os que xa traballan, acabarán arruinados, humillados e sin dignidade. Di que reducen as indemnizacións pola morte de unha xoven nun hospital en Pontevedra, e que os traballadores das subcontratas da refinería da Coruña acordan parar mentras Repsol non acepte as súas exigencias. E tamén di que un incendio forestal arrasou 40 hectáreas de monte en Melón en apenas 5 horas. Cambiamos de periódico, imos coa portada actualizada tamén de La Opinión da Coruña, París.
Pois agora mesmo nesta edición digital do xornal Opinión da Coruña, o titular con foto é que os camioneiros levantan o paro no porto da Coruña a cambio de que as empresas suban as tarifas. Veto nos despidos e bonificación na gasolina. O goberno aproba o plan de resposta á guerra e os transportistas en folga cargan contra os que retomaron a actividade. Van a terminar sós. En directo, Ucrania anuncia apertura de 3 corredores humanitarios. Traballadores curtan o tráfico na refinería, aquí na Coruña, tras o accidente cun operario falecido. Estrella Galicia prevé investir 55 millóns na primeira fase da súa nova fábrica en Morás. Tamén titula a Opinión que foi detido un sarxento do exército por vender droga, que Galicia estrea o novo protocolo COVID cunha notable caída de contaxios e casos, que foi detido na Coruña por un roubo nun comercio dos Mallos, que o superior anula o cambio do IAE que o Concello da Coruña aprobou para cobrar máis a Repsol, que o laboratorio de drones da cidade das TIC abrirá no segundo semestre do ano, que veciños denuncian que o lixo volve a acumularse nos contedores de distintos barrios da cidade, que a entrada de aire frío deixa nubes e chubascos en Galicia, que perto de 166.000 vehículos carecen do seguro obrigatorio en Galicia, 8,5% do total. Tamén que foi denunciada unha empregada da UGT por desviar 2 millóns de Fogasa para o seu marido e tres amigas. Putin coa peor reputación de historia de Internet, é outro titular, que o PP pide a Sánchez que deixe de escudarse na guerra, a inflación non é só culpa de Putin, e por último, o último titular é que Sánchez implora unidade e apoio e promete actuar de novo se a guerra alóngase. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por revisar os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que os traballadores da refinería cortan a estrada a Meicende. Di que tamén que o Galaxy Lab empezará a funcionar na Coruña no segundo semestre de 2022 e que os transportistas rematan o seu paro tras chegar a acordos cos seus clientes. Tamén que o Concello da Coruña irá a xuízo para defender o seu dereito de propiedade sobre a Casa Escariz. Rouban en máis de 30 vehículos nun garaxe comunitario nos Castros. Tregua, nun mundo tan materialista, todo ten un prezo menos o tempo. Tamén titula Ucrania, trata de abrir 3 corredores humanitarios nas zonas máis castigadas. A banca manda 23 toneladas de axuda humanitaria con Aga Ucraína. E as negociacións de Estambul abren a vía cara a un acordo en Ucrania. Outros titulares en el Ideal, Jorquera acusa o goberno local de funcionar por inercia. As obras da Rúa de Compostela reanúdanse hoxe tras a súa paralización. O Colexio de Abogados pide un novo xulgado de familia na demarcación coruñesa e recolle tamén a morte do traballador ferido de carácter moi grave no accidente da refinería do sábado e di que os sindicatos exixen máis medidas de prevención na refinería tras este accidente. Titula tamén que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula o acordo do Consello da Xunta sobre o proxecto da Vía Ártabra. Así que os titulares del Ideal Gallego, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte despois do boletín. Hoxe é mércores e, como cada mércores, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Tempo para a saúde na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros.